Oedden ni am droi i feddwl am eiriau nes i ddarllen yn gynharach o Lythyr Paul at Philippiad, yr ail bennod ag adnod deuddeg, neu diwedd yr adnod mewn gwirionedd. Gweithredwch mewn ofn a dychryn. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Mae'r hen gyfieithiad yn rhoi yn debyg. Gweithiwch allan. Gweithiwch allan mewn ofn a dychryn eich iachawdwriaeth. Gweithredwch yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chi. Dwi'n gwybod ydych chi rioed wedi gorfod gofalu am rywbeth gwerthfawr, cymryd gofal o rywbeth gwerthfawr. Allai bod chi wedi gorfod cario rywbeth ryw dro. Dwi'n cofio, gorffennaf y cyntaf 1977. Gorffennaf y cyntaf 1977. O'n i gorfod cymryd cacen. Ar hyd ffordd ddigon anwastad i ddweud y gwir, draw i westyn y mil Llangollen. Y beth oedd mor arbennig am y gacen, oedd mae cacen priodas oedd hi, priodas Gwenan a fi. Oedd hi wedi cael ei addurno yn ofalus gan gyfnither i Gwenan ac yn y blaen, ac oedd angen ei chymryd hi. A wrth i bob bwmp yn y lôn ddod ag ysgwyd y car neu wrth i ni fynd rhwng pob cyrnal, oedd Gwenan yn edrych i'r cefn, ydy'n dal yn o'r eit felly. Chi'n cael rhywbeth gwerthfawr. A da chi eisiau cymryd gofal o hwnna fa. Dro arall, dwi'n cofio, oedd rhywun wedi gofyn i ni gwarchod i cu nhw. Oedden nhw'n meddwl y byd o'r cu yma. Ac oedd yna gyfarwyddiadau mor ofalus ynglyn â sut i fwydo o'r cu. Ac oedd y cu yn sal, so oedd angen rhoi rhyw dabledi arbennig i'r cu a cofio faint o dabledi a pam sy'n rhoi dydd i roi nhw ac yn y blaen. A dyma nhw'n mynd ffordd ar ei gwyliau yn unen gofalu am y cu, ac wrth gwrs dyma'r cu'n rhedeg ffwrdd do. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Panic. Falle bod rhain yn enghraifft ysgawn. Ond mae'n adegau pan dych chi'n gwybod bod yna rhywbeth gwerthfawr yn yfantol hefyd, bod yna rhywbeth pwysig, rhywbeth mwy yn yfantol. Ie, Paul fan yma yn ysgrifennu o'r carchar. Doedd o'm yn gwybod os oedd yn mynd i gael dod yn rhydd. I ddeud i gwir, oedd yna bosibl roedd real iawn bydd o'n cael ei ladd gan awdurdodau Rhufain. Oedd Cresnogion Philippi mewn panic. Be oedd yn mynd i ddigwydd? Mae Paul yn deithio nhw, peidiwch poeni os dwi'n mynd i ddod allan a'i peidio. Mae yna rhywbeth mwy gwerthfawr, mae rhaid i chi warchod. Mae rhywbeth wedi cael ei roi yn eich dwylo chi, os tywelltir fy mywyd yn ddiod offrwm, meddai fo, ac yn aberth er mwyn i'ch ffydd chi, rwyf yn llawen. Mae'n rhywbeth mwy gwerthfawr na fy mywyd i yma ar y ddaear, ac os dwi'n aberth yn cael yngwain yn cael ei dywallt fel oedd diod offrwm yn cael ei dywallt ar yr allor felly. Fi'n llawen ac yn cydlawenhau â chi. Oedd Paul yn cyfri fod i ffydd nhw yn fwy gwerthfawr. I ddeud i gwir, i ffydd nhw yn rhywbeth digon gwerthfawr bod o'n barod i farw drosto fo. Oedd am i'w ffydd nhw ddod yn fwy a mwy cadarn. Pam? Wel, oedd o'i hunan yn gallu deud. Yn y bennod gyntaf mae'n deud, oherwydd i mi, Crist yw byw. Ac elw yw marw. Mae'r ffydd da ni wedi chael, yr efengyl da ni wedi chredu, yn llythrenol yn golygu'r gwahaniaeth. Nid rhwng bywyd a marwolaeth, ond rhwng bywyd tragwyddol a marwolaeth dragwyddol. A mae'n deud at y Philippiad, drychwch pryne dwi efo chi a'i peidio, efallai'n fwy pan nad ydw i ddim efo chi. I'ch arwain chi ac i'ch helpu chi, gofalwch am y bywyd yma sy'n ganddo chi. Y bywyd tregwyddol sydd yn eiddo i chi. Gnewch yn siŵr i fod yn cael ei le gweithioch o allan yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Gweithredwch mewn ofn a dychryn
yr iachaw doriaeth sydd yn eiddo i chi. So be mae hyn yn ei olygu i ni tybed? Yn gyntaf, mae ganddo ni iachaw doriaeth. Ganddo ni iachaw doriaeth. Yn yn ffydd ni, mae yna rhywbeth am y ffydd sydd yn gyflawn. Mae'n hanes ni i gyd yn wahanol, y ffordd ar ni ddod i gredu. Bydd rhai o'n chi falle gallu sôn am un foment. Un foment pan ddaru popeth newydd, ddaru chi ddod i ffydd, dod i gredu yn yr arglwydd, neu rhoi chynan yn nwyl o'r arglwydd ac ymddiried yn yr arglwydd ar un foment. Ydych chi'n gallu cofio hwnna? Rhai eraill ddim yn gallu sôn am hynny. Dy'r rhai, falle hyd yn dweud, o nes i rioed beidio credu, ond ar ryw adeg neu ryw gyfnod yn y mywyd, dyma'r gred oedd gynddai yn dod yn rhywbeth real, yn ffydd go iawn, yn ymddiried, yn berthynas yng ngddai ar arglwydd Iesu Grist. A felly, da ni gyd yn wahanol, ond bore yma, os ydych chi yn cael eich hunan bore yma yn credu'n yr arglwydd ac yn ymddiried ac efo perthynas efo'r arglwydd, mae ganddo chi, bobl o ffydd, fywyd tregwyddol. Dych chi yn blant Duw. Nid rhywbeth ar gyfer pan fyddwch chi'n marw ydy hwn. Mae ganddo chi rŵan gyflawnder yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd mae credu wedi dod â chi berthynas efo Duw. Nid dwi'n mwyn credu rhai ffeithiau ydych chi wedi'i wneud. Ydych chi wedi ymddiried neu trystio yr un fuodd farw ar groes trostio chi. Pan ddarllenwch i'r Beibl, ydych chi'n gweld oherwydd hyn fod gennych chi bopeth. Mae pob peth yn eiddo i chi. Pan da ni'n mentro rhoi'n hyder yn y person yma, mae ganddo ni ffydd gyflawn. Yn wir, meddai Iesu, Ioan 5, 24, yn wir yn dweud wrth eich fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu rhwng yma'n fonodd i, yn meddu ar fywyd tregwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb, ond mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Dych chi efo fo? Neu mae Paul yn dweud wrth y Corinthiad ni ail lythyr, bymed benod adnod 17. Felly, os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, mae'r newydd yma. Mae'r newid mor radical, mor llwyr. Mae'r Beibl yn rhoi lle i ni fod yn hyderus. Mae ganddo ni no i gyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Os da ni wedi credu go iawn, yna mae ganddo ni bob dim. Mae'n iachadwriaeth yn gyflawn, yn ddiogel. Mae Paul mor sicr o hyn, wrth iddo ysgrifennu at y Rhyfeiniaid er enghraifft, mae'n deud o fel hyn. Oedd cyn ei bod hwy fi hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn un ffurf ag unwaith a'i fab. Ni, mae Duw o flaen llaw wedi gweld ac wedi'n trefnu bod ni'n mynd i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl lawer. A rhai ar agordeiniodd, fe galwodd hefyd. A rhai alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd. A rhai y cyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Mae Paul yn rhoi gyd yn y gorffennol. Dach chi wedi cael eich galw, dach chi wedi cael credu, dach chi wedi cael ffydd, dach chi wedi cael eich cyfiawnhau, dach chi wedi cael eich gwneud yn ogoneddus, dach chi wedi cael eich gogoneddu. Dach chi yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwnna rhywbeth anodd i gael gafel ynddo fo falle, ond gobeithio wrth i mi fynd ymlaen, mi ewch chi weld sut mae hwn yn gweithio allan, achos wrth i ni feddwl, ydw i'n gyflawn Iesu Grist, ond dwi'n dal i bechu, dwi'n dal i wneud cymaint sydd yn anghywir, dwi'n dal mor anhebyg i'r arglwydd Iesu Grist.
Dwi'ch chi'n fynd ymlaen. Rhaid i ni weithredu'r iechydwriaeth yma. Mae ganddo ni iechydwriaeth, rhaid i ni ei gweithredu hi. Mae Paul yn deud wrthyn nhw fan yma, er bod iechydwriaeth nhw'n gyflawn, mae yna rhywbeth mae angen iddyn nhw wneud. Mae iechydwriaeth nhw'n sicr, dim amheuaeth, ond rhaid iddyn nhw i weithredu neu i weithio fo allan. Meddyliwch am y darlun yma. Nid fi sydd wedi meddwl amdano fo, rhywun arall sydd wedi meddwl amdano fo, ond os ewch chi i Florence, i amgueddfa'r Academia, mi welwch chi gerflun fan yno, canolbwynt y peth mawr sydd ganddyn nhw yn yr amgueddfa yma, ydy cerflun gan Michelangelo o Dafydd. Ac mae yn gerflun arbennig iawn. Mae'n rhyfeddol iawn. A mae'n amlwg, mae'na grefftwaith anhygoel wedi mynd fewn i greu y dyn perffaith. Mae Michelangelo yma wedi astudio'r corff dynol a wedi creu y dyn perffaith yma. Y corff perffaith. Mae ei gorff yn gymwys, mae pob dim mewn proportion perffaith. Da chi'n gweld, mae'n anodd credu, mae carreg ydy hwnna fanna. Mae wedi creu'r llaw yna. Mae mor realistig yn dydy. A Michelangelo wedi astudio, myfyrio ar ffurf y corff ac wedi cymryd tamed o farmor. Ac wedi defnyddio ei ddawn a'i allu i gerfio'r dyn perffaith. Ond mae yna gerfluniau eraill yn yr amgueddfa. Cerfluniau eraill gan Michelangelo. Y carcharorion maen nhw'n cael ei galw. Be di rhain? Wel, dyma gerfluniau nad i Michelangelo ddim wedi gorffen nhw. Be sy'n gynnwch chi wedi blociau o garreg, a mae'n edrych o bethau'r cymeriadau yma'n trio dianc allan o'r garreg. Chi'n gweld, mae'r garreg fanna, a dyna mae gynnwch chi y corff lle mae o fel bethau o'n trio cael allan o'r garreg. Rwan, ym meddwl y cerflunydd, mi oedd y person yna eisoes yn bod. Ond rhaid iddo fo dynnu fo allan o'r garreg. Doedd o ddim wedi cwblhau yn y garreg. Oedd Michelangelo yn gweld y person yna yn ei berffeithrwydd. Ond oedd angen i dynnu o allan. Dyna ni. Be, dyn ni ar un olwg, dyn ni fel y dyn perffaith. Y person perffaith, y person cyflawn. Ond rywsut, er fod Dyw'n yn gweld ni yn y perffeithrwydd, ni be o'n i ddarllen yn Rhyfeiniad, cyn ei bod hwy fe adnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf a gynwedd a'i fab. Dyna ni achawdwriaeth ni. A mae yn eiddo i ni, a fedder neb dyna ni oedd i wrtho fo. Ond dyn ni angen cael ei tynnu allan o'r garreg. Mae angen i ni weithredu yn iechydwriaeth. Ac felly dyn ni'n cael Ioan, er enghraifft, yn deud yn eilythyr cyntaf yn y drydedd bennod. Gyfeillion annwyl, yr awr yr ydym yn blant Dyw. Dyn ni'n blant. Dim byd llai na phlant cyflawn i Dyw. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos byddwn yn debyg iddo. Cawn ei weld ef fel y gymau. Da ni'n mynd i fod yn debyg i Grist yn berffaith. Ac mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun. Da ni'n trio dianc allan o'r garreg. Yn ei buro ei hun fel y mae Crist yn bur. Ond sut mae hyn yn digwydd? Sut dyn ni'n llwyddo i gael hyn i ddigwydd. Dyma'r peth rhyfeddol. A Paul yn deud, mae Duw sydd yn ei wneud o. Duw sydd yn ei newid o. Ond mae'n ei newid o, Duw sydd yn ei newid ni, ond mae'n ei newid ni trwy i ni fod yn gweithio. Gweithredwch, meddwl Paul, mewn ofn a dychryn yr iechydwriaeth sydd yn wneud o i chi. O blegyd, Duw yw'r un sydd yn gweithio yno'ch. Sut mae'n gweithio? I beri i chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionys ef. Mae Duw'n gweithio ynddo ni fel bod ni isio bod yn debyg i Grist a bod ni yn ymdrechu i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Fach bywyd chi'n fwy na syniadau. Mae'n stori. Mae'n cynnwys digwyddiadau, amgylchiadau, pobl. Yn stori ni ar unolwg ydy'r hyn sydd yn digwydd i ni. Ond nid jyst yr hyn sydd wedi digwydd i ni, ond hefyd y ffordd dyn ni wedi ymateb i'r pethau sydd yn digwydd. Y dewisiadau dyn ni wedi ei gwneud. Does dim modd yn gwahanu ni oddi wrth yn stori yn agos. Y stori ynglwm efo be ydyn ni. Ond rhowch yn herme cerfluniau yma yn Florence. Y meddwl y cerflunydd, dyma oedd cerflun i fod. Felly oedd o'n cymryd morthol. Oedd o'n cymryd cîn. Oedd o'n dechrau cnocio'r tymeidiau i ffwrdd ac yn tynnu allan y person. Y meddwl Duw, mi ydych chi, os ydych chi wedi credu bore yma, yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Nid yn debyg o ran siâp eich gwyneb. Nid yn debyg o ran lliw eich croen. Dych chi'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist o ran eich cymeriad chi. Ac o ran yr hyn fyddwch chi. Ond dyn ni ddim yn ei weld o eto. Mae Duw'n gwybod bod angen dwyn allan ffrwyth hardd yr ysbryd o garreg caled yn calonau hunanol ni. Felly mae'n gosod cyn y gair sy'n llymach na'r un cleddyf daifiniog, yn dydy? Y cyn y chisel yna, efo'r mîn. Mae'r gair yn dod ato ni, a mae hwn yn cael ei roi yn yn meddwl ni. Feibl gwerthor caiff dy eiriau gartref yn fy nghalon ni. Meddwl a chartref yn ddo ni. A wedyn, mae yna forthwl yn dod. Be ydy'n morthwl? Wel, gallaf fod y dyn drws nesa. Y dyn drws nesa sydd yn bod braidd yn anifer efo chi. Gallaf fod eich gŵr chi, eich gwraig chi. Gallaf fod eich plant chi. Gallaf fod eich swydd chi. Gallaf fod eich cyfrif banc chi. A rywsut mae rhain yn dod a maen nhw'n cnocio yn eich erbyn chi. A mae'r gair yn gwneud ei waith. A mae'r ysbryd yn cael gweithio ynddo chi. Fel bod chi'n ymateb yn gywir. A mae ddim jyst yn deitho chi sut mae ymateb yn gywir. Mae'r ysbryd yn dod ac yn rhoi'r nerth i chi ymateb yn gywir. Duw sy'n gweithio. Fo sy'n gweithio ynddo chi. Mae'n golygu ymdrech ar y rhan chi, ond yn y pen draw, fo sy'n gwneud y gwaith i gyd. Fo sy'n agor eich llygaid i weld beth ydych chi fod yn wneud. Fo sydd yn agor eich calon i fod eisiau gwneud beth sydd eisiau wneud. A fo sy'n rhoi'r nerth i chi i gyflawn ni o. Felly ydych chi wynebu temtasiwn. A mae'r gair yn dod, cyntaf Corinthiaid 10:13. Nid oes un prawf neu un temtasiwn wedi dod ar eich gwarthafon nad yw'n gyffredin i bawb. Mae dyw'n ffyddlon. Ni fydd efo'n gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf yr iddef ddihangfa hefyd. a'ch galluogi am gynnal dano. Mae temtasiwn yn dod, a dych chi'n gwybod, mae Duw di addo bod wedi rhoi rhyw ffordd i mi beidio rhoi mewn. Be ydy'r dihangfa arglwydd rho agor fy llygaid i weld? A dych chi wedyn yn cael conquest. A mae'ch sancteiddrwy chi'n dod i'r amlwg. Mae ffrwyth yr ysbryd eich amynedd chi. Eich hir ymaros, eich dyfal barhad chi. Eich ffydd chi. Mae'n dod i'r amlwg. Uchelgais. Be dwi eisiau allan o fywyd? Ceiswch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. Beth eraill dych eisiau? Wel, mi gewch chi beth bynnag dych chi angen. Gewch chi beth bynnag fydd yn help i chi. Gewch chi bopeth yma fel oedd wedi cael ei roi yn de. Nes i sôn rhai thnosau nol, dwi'n siŵr. Mae Duw'n rhoi i ni yr union beth oedden ni'n gofyn amdano fo, tasen ni'n gwybod y cyfan mae o'n gwybod am yn sefyllfa ni. Mi wneith y roi i ni bopeth. Fydd yn golygu bod ni'n gallu dod i ymddangos fel y person cyflawn hwn, tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Pryder. O, mae pryder yn gallu bod yn gymaint o faich i ni yn y byd yma, achos mae Duw yn gwybod y dyfodol, ond da ni ddim yn gwybod y dyfodol, a da ni'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, a gall pob math o bethau ddigwydd. Iesu'n dweud, am hynny rwy'n dweud wrth eich, peidiwch y phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta na'i yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun a bwyd, a mwy i'w gorff na dillad, edrychwch ar adar yr awyr. Nid ydy yn haen ac yn medyn ac yn casglu sgybori ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. O, nid ydych chi yn llawer mwy gwerthfawr na fwy. Ac yng nghanol yn pryder, da ni'n cofio mae gynnau dad sy'n ynghari fi a charu ar tregwyddo. Mae o'n gwybod y dyfodol yn di, mae'n gwybod beth sydd yn dod, a mae'n gwybod mod i'n gorau wyneb i'r dyfodol. A mae o'n mynd i ofalu, a mae o'n mynd i ddarparu ar yn cyfer ni. A sylwch fel mae Paul yn dweud, gweithredwch mewn ofn a dychryn. Mae yna rhywbeth mawr yn y fantol yma. Nid jyst chwarae crefydd ydyn ni. Nid jyst rhywbeth neis ydy Cristnogaeth i wneud yn bywyd, da ni chydig bach yn fwy pur. Mater o fywyd neu farwolaeth dragwyddol sydd fan yma. Mewn ofn a dychryn. Oedd Paul, o'n i darllen bore yma yn y narlleniadau dyddiol, o'n i darllen yn Paul yn siarad efo heneriad eglwys Ephesus. Ac oedd eglwys Ephesus yn eglwys dda. Oedd hi'n eglwys union gred. A Paul yn ei rhybuddio nhw, dach chi'n gwybod, o'ch pryd chi mae yna rai yn mynd i godi. Chi'r heneriaid, mae rhai ond o chi sydd yn arwain yma, dach chi'n mynd i fod yn dechrau arwain eich pobl ar gyfeilio'r. O'ch pryd chi mae yna gai athrawon yn mynd i godi. Mewn ofn a dychryn, da ni'n eisiau gollwng fynd ar un olwg. Mae Paul yn dweud wrth Philippiad, dychwch, dwi'n hyderus bod yr un sydd wedi dechrau gwaith dda ond chi bod yn mynd i gyflawni fo erbyn dydd Crist. Dwi'n hyderus bod chi'n mynd i gyrraedd y diwedd, bod chi'n mynd i ymddangos yn berffaith. Ond ar y llaw arall mae'n dweud o gweithredwch mewn ofn a dychryn. Peidi chwarae gwmpas efo hwn. Achos dych chi'n gweld, mae'r byd angen gweld reality yn ffydd ni. Dyna oedd Paul yn ei ddeud wrth Philippiad. Os ydych ffydd chi ddim ond yn gweithio pan mae pethau'n hawdd a diogel, sut mae hwn yn mynd i siarad efo anghredinwyr? Ond os ydych chi dan amgylchiadau anodd, dwi'n y carchar, ydych chi'n mynd i gael eich erlyd, mae yna salwch yn mynd i ddod i hanes rai ohonoch chi, mae rhai eraill ohonoch chi'n mynd i ddioddef cam, mae bobl yn mynd i ddod yn anhegaf chi ac yn y blaen. Wedyn, os ydych ffydd chi'n realiti fan honno, mae hynny'n wahanol. Ac felly mae'n deud yn dydy yn y benod yma, gwnewch bopeth ebrwgnach na gymryson. O, fysa hwnna'n siarad yn yn dydd ni, fysa pobl yn grwgnach, maen nhw'n cwyno gymaint. Hebrwgnach na gymryson, byddwch yn ddifau a diddrwg yn blant dyn am i ddiw yng nghanol cenhedlaeth wyrg am y gwrthnysig. Yn disgleirio yn ei plith fel goleadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Felly byddwch yn destun ymffrost i mi yn idd Crist, na fi mi red y gras yn ofer na llyfurio'n ofer.
Wrth i ni fyw, wrth i ni weithio allan yn iechydwriaeth, mae reality'n dod i'r golwg. Chi'n gweld, mi oedd pobl yn rhyfeddu at ddawn Michelangelo pan oedden nhw'n gweld y cerflun yma o Dafydd. Maen nhw hefyd yn rhyfeddu at ddawn Michelangelo pan maen nhw'n edrych ar hwn. Ydych chi'n gweld fel mae wedi, os edrychwch chi ar y we, mi welwch chi'r llun yn fwy clir, fel mae y cyhyrau yn dangos a fel mae wedi gweithio. Maen nhw'n rhyfeddu at y ddawn, mae dim ond rhan o'r peth sy'n cael ei weld. Ac efo ni, dyn ni'm yn berffaith na. Dyn ni'm ydy'n cyflawn eto, dyn ni'm y person newydd cyflawn yng Nghrist eto fyddwn ni. Ond, mae Duw yn gallu dangos rywfaint o hwnnw ynddo ni, wrth iddo fo gael gweithio ynddo ni. A fydd pobl yn gweld, fydden nhw'n edrych arno, ond i dweud, waw, Duw sydd wedi gwneud hynny i'r person yna. Duw sydd wedi newid y person yna. Duw sydd wedi rhoi'r cymeriad yna i'r person yna. Ie, person amherffaith, anghyflawn, ond mae yna rhywbeth rhyfeddol fan yna. Mae digon o amser, dych chi'n gweld, i chi fod y dyn neu'r ddynes, y gŵr, y wraig, y plentyn, mae Duw isio i chi fod. Felly gweithiwch allan. Gweithredwch yr iechawdwriaeth hon sydd yn eiddo i chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, bod i Dduw roi gras i chi ac i fyne feddwl yn ymarferol sut mae hyn yn gweithio allan yn ymbywyd ni yr wsnos yma wrth i ni fyw i Grist. Dadwch i ni ganu emyn efo'n gilydd cyn dod at fwrdd yr arglwydd. Mi ganon ni o Grymol 2 hyd 113, cyfieithiad o Love Divine, All Loves Excelling. Grymol 1, mae'n dod gen i, Grymol 1, 113. Gwna ti, Caleb. Cariad dwyfol uwch bob cariad. Dwi'n credu di'r geiriau cyntaf ynddo. Dyna ni. Cariad dwyfol uwch bob cariad. Londer nefoedd tyrd i lawr. Ac wrth i ni fynd mlaen i'r penillion nesaf, mae'r ail bennill. Y trydydd bennill ydy'r un lle dyn ni'n chwilio gorffen mwyd y greiad newydd, pur, difau y byddom ni. Dyr o weld ei achodwriaeth wedi hadfer yno ti. Bod ei achodwriaeth Duw yn dod yn gyflawn yn bywyd ni.
Wel, dyn ni'n cael dod eto at fwrdd ein harglwydd ac mae'n weddys i ni gofio mai fwrdd yn harglwydd ydy hwn ac nid yn bwrdd ni. Dyw ydy'n iachodwriaeth ni o'r dechrau i'r diwedd. Dyw dalodd y pris am yn beia ni wrth i'w fab o Iesu ddod i'r groes i farw drosto ni. Dyw sy'n dwy'n ffrwyth o'r aberthynau yn bywyd ni wrth i'r ysbryd glân weithio ynddo ni i'n newid ni o ogoniant i ogoniant. Ac felly does dim lle i ni ymffrostio. Da ni'n syml yn dod i ymffrostio yn Iesu Grist a'r gwaith mae o wedi'i wneud er yn mwyn ni a'r gwaith mae o yn ei wneud yno ni. Ac felly wrth i ni ddod bore yma, da ni'n dod gan gyfaddef. Da ni'n cyfaddef yn bai. Da ni'n gallu cyfaddef beia yn dydyn ni. Mae yna feia da ni weithiau angen i cyfaddef, beia unigol, pethau unigol da ni wedi'i wneud, nid ni wedi'i ddeud. A da ni'n cyfaddef yn beia. Ond da ni hefyd yn gallu cyfaddef yn bai, yn cyflwr ni. Bod ni mewn cyflwr o wrthryfel mor aml yn erbyn Duw. A da ni'n heiddi dim byd, ond barn. Ond mae Duw'n drygarog. O, mae Duw mor drygarog. A mae Duw wedi cymeryd yn holl feia ni. A'i cymryd nhw i gyd at y groes. A talu'r pris llawn amdanyn nhw ar y groes trosto ni. Felly, wrth ddod, da ni'n cyfaddef. Da ni'n dod a'n beia a'n bai yn un pentwr a'i rhoi nhw wrth droed y groes. Ond da ni hefyd yn credu. Da ni'n credu bod yr hyn nath Iesu'n ddigon i glirio'r cyfan. A da ni'n pwyso'r newydd ar yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam bod y swper yn agored i bawb sy'n credu yn yr arglwydd fel i gwaredwr, pawb sy'n ymddiried. Dyna ni'n eich gwahodd chi gymeryd o'r bara a'r gwyn. Ond i chi holi'ch hunain, ydych chi yn trystio yr arglwydd am eich bywyd. Ydych chi'n ei weddio. O arglwydd yn Duw, wrth ddod ger dy fron di y bore yma, da ni'n gorfod cyfaddef yn bod ni'n aml yn teimlo fel jyst rhyw lwmp garw o garreg. Ddim byd o'r hyn y ddylen i fod. Ddim wedi'n cerfio yn y ddarlun perffaith o'r arglwydd Iesu Grist. Ac eto, trwy dy air o'r wyt ti wedi tynnu'r galon garreg o'n heneidio ni, a ti wedi rhoi ni galon o gig. Rwy ti wedi rhoi ysbryd newydd o'n mewn. Ac rwy ti ar waith o Dduw yn newid ni, i'n gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd. Ac felly o Dduw, da ni'n dod gan gyfaddef yn beieg ar dyfron. A da ni'n dod gan ofyn o sgwali Dduw yn dda trwy dy drigaredd arglwydd. A wneud i eto yn helpu ni. Trwy'r bara a trwy'r gwyn i gofio y cyfan mae Iesu wedi'i wneud trosto ni. Ac a wneud i'n helpu ni ynghwmni yr arglwydd Iesu rwan, ynghwmni'r ysbryd glân rwan, i bwyso o'r newydd ar y gwaredwr. Diolch am y bara sydd yn arwydd o'r corff a dorwyd. Diolch am y gwyn yr arwydd o'r gwaed gafodd ei dywallt. Diolch y Dduw. Trwy hyn yn bod ni yn gallu dod mewn hyder at ati a ceisio dy wen bore yma o'r newydd efo'n gilydd. Clywn ni trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Yr arglwydd Iesu nos y brydych chwydef a gymerodd fara ac wedidd o ddiolch fe torodd a dywedodd: cymerwch, fwytewch. hwnnw fy nghorff sydd er eich mwyn chi, gnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan wedi swper, gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch efo er cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly gan holi'n hynny'n, gadewch i ni nesau. Yn harfer ni yma ydy bod ni'n cydfwyta y bara, cydyfed y cwpan. Felly, gael ofyn ni, Emyra William, ddwch chi rannu'r elfennau a cadwch y bara ar y gwyn nes bod y cyfan wedi derbyn a gawn ni fwyta a gyfed efo yn gilydd. Os ydych chi'n mynd siŵr o'ch perthynas ar arglwydd, gadwch chi'r bar ar gwyn fynd heibio a gofynwch i Dduw yn ei ras eich derbyn chi a derbyniwch, ydych chi'n derbyn y bara, derbyniwch grist i'ch calon yn dawel wrth i bawb arall gymeryd o'r swper. Mi ganon ni tra mae'r elfennau'n cael ei rannu, mi ganon ni ar yn heistedd. Yr oen sy'n dwy'n y maith bechodau'r byd, lladdwyd ef. Newn ni ganu tri pennill awyr yn y cadw'r olaf i ganu wedyn. Cnocchi ar tameidiau hunanol i ffwrdd. Gna ni yn debyg i Grist. A paratroa ni o ddewntad ar gyfer y dydd pryd y cawn ni wledda wrth ffwrdd y brenin mawr. Nid fan yma, ond yn y nefoedd. Byddwn ni mangen y bara ar gwyn i gofio. Byddwn ni'n ei weld a. Fydd o wedi dod nôl mewn gogoniant ac mewn bri. Amen. Mi ganon ni'r pennill ola.
Am hyn mewn diolch garwch mawr a ffydd codwn i. A down i gofio ein galwad sydd i ddilyn camre Crist fel ei gorff efo'n y byd. Ac wrth yr aneddiodd efa'n tef, fe gyhoedd o'n daw Crist o'r neb, ac ymyn o'n mewn nefol ledd, o amgylch bwrdd y brenin mawr.
A boed i'r as ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni o'r awr hon, hyd byth. Amen.